Haldi ég að við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og andrúmsloftið í hljóðveri K100 er víbrandi núna því að við erum komið með sko tvo með, svona, mestu keppnisaðilana úr söngvakeppninni sem að fer fram núna á laugardaginn.
Já, getum við ekki sagt það? Ágúst og Tinna verið hérstir
að koma. Já, halló. Jú, við erum bæði með mikið keppniskap og þetta verður spennandi. Við erum að halda okkur rólum.
Ég svona reyna en ég alveg bara að urlast. Þeir komið úr íþróttaheiminum en þekki.
Jú.
Þú ert búin að vera í fimmleikum Tinna og þú fótboltanum þekki.
Jú, passar.
Þannig að það þarf að hafa keppniskap.
Þið er í blóðinu sko.
Já.
Já, við erum með norðlenskt keppniskap.
Já, það er meira keppniskap en hjá öðru fólki.
Já. En sko Tinna, þú ert akureyringur og þú ert húsvíkingur, Ágúst er rígur á milli.
Já, já. Lagahöfundar og aðrir þannig að það var alveg hann bæði Hákon Gunni hjá mér
og Bía
þú veist Jóhannes Ágúst sem hennar og Guðni náttúrulega hjá þér
hjá mér
það er fullt af norrlendingum í söngkeppninni ár
já, geggjað að heyra bara stolt af því sko, mjög flott en þið eru komin hérna til að taka þátt í söngvakeppnis kvissi skemmtilega leiðinni heim eru þið klári í þetta?
Já
keppnin í fimm liðum Við byrjum á Google Translate, svo kemur 5 og 9, síðan kemur forleikurinn, síðan 9-5 og svo spurning frá ykkur sem þeir eru búin að undirbúa fyrir ykkar andstæðing.
Heldur við.
Ég þessi ekki þetta áskýr til setur að búin, heldur við bara að byrja.
Erum við ekki bara að gera þetta í gang?
Jú, við byrjum á Google Translate spurninginu. Ég ætla að byrja á bjallan blívar.
Já, þetta er bara hver undan.
Hver undan bjallina og þetta eru þessast þrjú textabrot sem ég fer með og ég byrja á því fyrsta núna.
Og svo.
Okay. Crystal champagne, pearls porcelain, diamonds for dinner, love for dessert. If I love today, it will be in the papers tomorrow. Get me a bubble bath, drink my sorrow.
þetta Sylvia nótt?
Nei.
Ég með það. Kósi kvöld.
Men þetta alls lögur söngukettinu.
Já, sorry. Ok, ég tók allur... Þú sagði það
á Crystal champagne, pearls, porcelain, diamonds for dinner, love for dessert. If I love today, it will be in the papers tomorrow. Get me a bubble bath and drink my sorrow.
Koma svo!
Við erum að tala 1990 eitthvað.
Bubblubath.
Eða freyðibath.
Þetta er náttúrulega íslensk.
Við verum að fá svar.
Þetta er erfitt fyrsta.
Dísas við erum. Þetta er ekki komið.
Klistrar.
Á, ég syngi það fyrir ykkur.
Já.
Kristall kampavín, perlu
hóst.
Ég hugsaði. Þetta er minn hinsti dansku tólsk.
Mér finnst illa vegi að vera með seinna erindi. Ég var það bara London, Paris, Róm.
Það er það verið auðvæltist liti í heimi, sko.
Ég fór bara eitthvað freyðið bara, já, á kósi kvöld. Þegar slátt. Kósi Kvöldslef, oh my god.
Hver annar heldur en Páll Óskar syngur um freyðibaði í Eurovision?
Palli.
Ok, ef við ekki byrja núna, köttum við það á fyrirni.
Þá komið að textabrotið nummer 2.
Okay.
Everything I saw, tears rolled down, all that I gave, once gave, I gave you everything. Universal deception, unilateral sanctions, gullible poor people, the escape ends, the void demands everyone. Oh my god, svo hratt, og sér svo hratt. Ég skal bara gera aftur.
Aftur.
Everything I saw, tears rolled down, all that I gave, once gave, I gave you everything. Universal deception, unilateral sanctions, gullible poor people, the escapes and the void demands everyone. Já, þetta.
Nei.
Nei.
Söndum með það.
Nei.
Það var einhver að byrja að syngja þetta rétta lag hérna.
Já.
Allt. Við þeim, hann á svarið þinn og þegar ég fór svar.
Tinna róa því.
Allt sem ég... Og það verður að koma að svar.
Allt sem ég tóðu þá.
Er það Jónsi?
Nei.
Allt sem ég segðu mér.
Allt, við þið, gott einu svona með það. Everything I saw, tears rolled down.
Allt sem ég sá. Tárin.
All that I gave. Nú verður ég fór svar.
Heiði. Hvað, sjökkum við
það? Tárin runnu hægt.
Þetta er mjög nýlegt.
Allt sem ég gaf.
Þetta er ekki margra ára gamalt.
Allt.
Það er ekki að komast.
Nei, þetta kemur ekki.
Oh my god. Þetta er líður svo óþægilega.
Þetta er náttúrulega sjálfsögðu hatri mun sigra með hatara. Ég allt sem ég gaf, allt sem ég sá. Ég var svona að syngja þetta. Rennu niður tár. Ok, heyrðu, Ágúst.
Það búið það svona.
Ágúst og Tinna.
Ég var mjög kokrustu í byrjuðum. Ég er orðin eitthvað lítið límur.
Ok, ég ætla að koma með loka dæmið.
Ok, nú kemur það. Ágúst og Tinna, því að við bæði tækifæri til að ná okkur í eitt stig á þriðju spurningu.
Ef þú þekktir mig í alvörunni, þú gast ekki gert mér þetta. Þú væri vinur minn. Ef eitthvað okkur var að ljúga, það þýðir ekkert að reyna. Það óþarfa að þykjast að detta út úr fullkomnum draumi að koma út í bláinn.
Perfect dream.
Hérna is it room.
Rétt! Amalagleg! Þetta var fyrsta stíð og að finna sem komið með yfirhöndina. 1-0.
Það var tvö stíð fyrir hverju
spurningu. Nú, 2-0?
2-0, tvö stíð fyrir hverju spurningu. Svo skrifa niður
með að verki staðir.
Þetta var flott, þetta var fljótt að koma núna. Nú verður þið búin að slaka á. Ok, nú er þið komið að 5-9. Sem því það, þið fáðu 9 sekundir sem áskýrir með tilbúinna tíman. Og því ég segi, hann segir 1-2 og þá segi ég eitthvað svona eitthvað.
Býta aðeins, Regina, við skulum kynna inn leikinn 5-9. 5-9.
4-3-2-1, let's go!
Nefndu 5 hluti á innan við 9 sekundir.
9 sekundir.
Síminn er 5-7-1. Það er nefnilega það.
Og það er bara einn einu núna. Nú þurfum við alltaf að vera að drífa ykkur á bjölluna. Þannig að við byrjum á Ágúst eða hann er undir, eins og staðan er núna.
Æ, er hann undir?
Já, hann er undir, 2-0 fyrir Tinnu. Og eins og ég sagði, hann er með tíman og ég segi kannski bara eins og við gerum þetta með hlustundu, þá segi ég að þín er kannski bara bílategundir. Þegar tíminn byrjar, þá þarf þetta að nefna með 5 bílategundir. En ég er alltaf sjálfsög ekki með bílategundir í dag. Ég með eitthvað allt annað sem þið vitið ekki neitt. Ok, Ágúst, erst þú tilbúin?
Já, ég klár.
Ok, Ágúst, þú hérna segir mér.
Klukkan fer í gang núna.
Orð sem byrja á E.
Elgur, eldhús, eldavél,
Það er erfitt.
Sko, mér langaði ekki að fara í eitthvað svona easy way, bara eldhús, pappír, eldhús,
eldhús,
epli,
já. Það er endalaust að segja eftir
það. Tók ekki fjögur.
Einu sinni hringdi maðurinn í þessa keppni og hann átti að giska á orð sem byrja á D og hann sagði dós.
Það verður alveg
fyrir hérna. Það kom ekki þannig
að orðið á hann. Ok, 3, allt ekkið.
Nógalega.
Herðu það 3-2?
Já. Og Tinna fær 5-9 núna. Áskir, þú segir mér hvernig maður byrja.
Klukkan fer í gang.
Orð sem byrja á F. Farin, fyrirðildi, fuglar, fljúa, fimmleikar. Þá er það komið, 5 stig.
Já,
ég er ekki meina hans betri í þessu nákvæm. Finn það.
Ég fór bara, ég var svo fastur í einhverjum hlutum.
Það má vera hvað sem er.
Já, ég...
Mættu verið Eiríkur hugsa og þess
vegna. Ég hættur að afsaka mig, ég bara, nú þarf ég bara komin í gang. Ég það bara, já, það bara er ekki nóg í þessari keppni.
Það er gaman að hafa hérna Eurovision stjórnum.
Nákvæmlega. Virkar, blívar, eins og maður segir á góðri íslensku. Ásgeir setur þrjú lög í gang, eitt lag í einu og þið bara fór að bjöllinu leið og við vitið hvað alltaf það lag er.
Er þetta söngakeppnin eða Eurovision?
Þetta er bara söngakeppnin.
Ok.
Og svo?
Hérna, hún Elín Hall með Í kvöld.
Rétt!
Hvað er að gera þetta?
Þetta er besta lag í söngakeppninni ever.
Róleg, með ekki nú, skynni,
er
bara...
Er
þetta ekki mínustegrikina?
Þetta er síðan 2016 og þarna var hún bara 16 ára og hún er núna algjörlega blómstra sem leikuna á tónlistakuna. Það var ekki aðeins. Þannig að söngakeppnin er mjög stór stökkpallur fyrir hverja sem taka þátt.
Aður lífandi.
Er líka leikunur. Já, allt saman. Þá er það næsti forleikur Ásgeir.
Já, og hann kemur hér.
Ó nei, sorry. Ok, þá oft þú bara svar réttinn. Það er spurning, veit hann að það ekki, ég veit það ekki alveg.
Sko er það lengsta intro bara
að? Já, einmitt. Og þú fari ekki að heyra söngin, sko, og stoppa.
Já, ok, ég ekki hugmynd, sko.
Hæ?
Ekki hugmynd.
Mér þetta byrja eins og hana Angel að byrta.
Já, nei,
það er svona að byrja.
Já, nei, krakkan,
henni komið
sæl.
Já.
Þetta er mjög frægt.
Er það þú,
að? Nei.
Þá er þetta ekki
þetta næstu, ég þekki hann mjög vel svo
Friðrik Ómar
Þetta Friðrik Ómar síðan 2006 það sem verður að vera í þriða seti Eftir þér við hlýð og Silvi Nótt
Þetta svært Þú varst í öðru seti 2006
Silvi Nótt vann ég verið að vera og Friðrik Ómar í þriða seti Þetta lag
Ágúst var bara búin að kynna sér allt rekinu en ekkert annað
Það enga spurningar um að því Það enga spurningar um
mig Ég er í góðu skapi, ha?
Þetta síðan 2006 Nei, 2006 meni Og þá fáum við síðasta forleik
Ok
Hann ljóma svona
Þetta
eru þið ekki að norðan krakkar? Þetta er svolítið germundur sveifla í þessu sko Þetta er þetta germundur að?
Þetta er eftir germund, já En veistu hvað lag þetta er og hver flytja? Þetta er 1987
Þetta er eftir, en hann söng ekki sjálfur
Nei, en þetta er 1987 Þetta fyrir
aðeins fyrir okkar tíma
Það er lítið bara
Samt, þarna var ég alveg bara lítil og sætt og 10 ára gömur Þetta
geggja lag
Rétt hjá þér Ef ekki gefunum bara rétt
Já,
Lag eftir Geirmynd og mér Bjökka
Og Ernu Gunnarsdóttur
Lag heiti Lífstansinn með Bjökka Haldás og Ernu Gunnars
Já, ég var átti bara eftir að segja það
Já, það var flott hjá þér
Takk
Við fannum að fæða tvö stig
Já, tvö stig
Já, okay, eins og hún fyrir tvö stig
Þannig að þú ert að síga á tinnu ágúst Við ætlum eins og vera að taka okkur núna stuttapásu Heyra eins og eitt gott lag úr söngvakeppninni Og síðan höldum við áfram eftir smástund
Man það svo vel Manstu það hvernig ég sveiflaði þér Fram og tilbaka í örmunum á mér ég man það svo vel Því þessar minningar kvelja mig Gerðu það leið mér að leiða þig Í síðasta skipti Ég man það svo vel Manstu það hvernig þú söngst allt á mér Hver einasta bílferð sem tónleikar með þér ég man það svo vel Já, þessar minningar kvelja mig Gerðu það leið mér Þasta skipti hættu í höndina á mér og ekki sleppa Sýndu mér aftur hvað að elska segðu mér að þú finnir ekkert og enga neista og slokna því þeim tróðum sem brunnu
Ágúst og Tinna úr söngvakeppnin á laugardaginn eru hér að keppa í Eurovision quizzi og staðan þannig að Tinna með 9 stig.
Jú, það alltaf farið við þetta, sko.
Og Ágúst með 5 stig og að því að það 9-5, þá ætlum við að fara bara í 9-5.
Já, og ég var búin að útskýra þetta fyrir þeim hvernig þetta og hlustendinir okkar eru svolítið með þetta á hreinu. Mm-hmm. Ásgeir búin að útbúa nýju lagasýrpu og þið þurfum að skrifa fremsta stafin í nafni flytjanda lagana og það myndar... Íslenskt orð, nýju stafi íslenskt orð
Ok, spennt
Ertu tilbúin í þetta?
Já
Sér þú nokkuð mitt?
Nei, nei
Þá skulum við heyra sirpuna í 9-5
veit að fegur enda Vellur regn á grænan skó
að skila þeim blaðinu.
Já, ekki bara ágætt að fá þetta.
Endurna, ekki nefnir þessi ég komið orðið.
Þið getið hort á þessi þeim komið með og reynda að rýna í, er eitthvað sem að getur þið búið til orð úr því?
Það lítur ágætlega út hérna.
Hjá hverju?
Ég bara man ekki flytjandan á þessu lagið hérna. Maður séu þig þenni, það enginn að horfa hérna. Já.
Já. Það eru þrjú röð þarna sem ég er ekki...
Ég er bara sem ég næg ekki.
Nei. Okay. Herðu, þá geti ég sagt þér það, maður sjá, Anita, aftur skorblaðið eða
blaðið þitt,
Tinna fyrir gjöðu,
já,
áhann með það rétt, sko. Þú ert með eitt, tvö, þrjú rétt og eitt vitlust.
Já. Ha?
Já. Það er þriðja lagið er ekki S.
Það er R.
Maður sjá blaðið þitt,
ágúst. Það lítur aðeins betur út í ágústi, hérna neri.
Já, það er... Já, þetta er þarna, þarna, berja.
Þú ert með 1, 2, 3, 4, 5, 6 rétt.
6 rétt og 1 vitlust, þannig að þú ert með 5 stig út úr þessu. Orðið er nefnilega berjakaka.
Berjakaka, gefur mig aðeins.
Ég var aðalega hiss að þú vissir ekki ágúst Katrine and the Waves, sem 97.
Já, ég bara...
Love Shine a Light.
Svo var hann
að... Já, er þetta Bretland?
Fuck. Svo var hann að eldgamalt franslag sem að jákvæða að setja bara til að stríða ykkur tínu lítið, sko.
Og hvað stóð ekki með fjögur?
Var það...
Hún heitir Anne-Marie.
Jú.
Það var hann að...
Nei, var hún með fjögur? Já, með þrjú.
Já,
þrjú.
Já.
Þá ég var bara svalabergvins.
Já. Og það var reikið nú.
Ég var alveg fylgdist með honum, ég bara...
Yes!
Ágúst var með þetta.
Það kom bara nú litni, sko.
Herði, þá er bara ein spurning eftir. Spurningin sem þið áttuðu útbúa fyrir hvort annað.
Okay.
Þannig að því að Ágúst er ennþá smá undir.
Já, ég hlýt að vera að koma aðeins næs.
Já, 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 já. Staðan er nefnilega 12-10 fyrir tinnu.
Hann hafði þrjú stig fyrir að geta það.
Já, sko, þú getur náður í náttúrulega...
Já, það er alveg tvöst, er kannski, við höfum bara tvöst í potturum í gæs.
Já, ákvörðast.
Ok, komdu sko, með þína spurninga, Ágúst.
Ég ætla ekki að vera eitthvað leiðilur og vera með eitthvað ekstra, ég ætla bara að halda í sömu.
Já, halda við.
Þetta er bara skemmtið áttur. Hvað, Tinna, ertu tilbúin?
Já.
Hvað heitir, þetta er að þegar því sögum mér hvað Júli og Væp voru að segja í gær, þá var hvað ég að halda okay. Hefði. Hvað heitir íslenska útgáfuna af This is my life með Júróbandinu Reykjinn og sko Friðrikumar?
Hérna, fullkomi líf.
Rétt,
sjá við þig.
Það er eitt af mínu uppáhalds
sögum. Þetta er geðvegt.
Hörðu, en þá er það bara spurningin frá þér, Tinna, til Ágústar. Þau eru hérna að keppa í Eurokvissinu og ertu tilbúin með þína spurningu?
Já. Við sjáum hversu grimmar þið hafa verið.
Já. Hérna, tilbúin það.
Já.
Hversu oft hefur Friðrik Ómar tekið þátt í söngvakeppninni sem aðalsöngvari?
Það var náttúrulega sem ég gat ekki áðan. Svo var náttúrulega þannig að þú sem eldur í æði mér hérna 2007. This is my life. 2008, hvað ég get ekki elskað var 2019
held ég
fjóru sinnum
það er ég
það var laglegt vel að verkið í staði
þá erum við komin með úrslit Tinna marði þetta með tveimur stöfum og staðin er 14-12
Heldur betur,
takk ég það fyrir góðan leik, Tinna, það var skemmtilegt.
En við getum sagt sko hins vegar að því að Ágúst ég svo ógeðslega erfiða spurningu frá þér sko með að við spurninguna sem að var öfugt, sem reyndar fjallaði bænum Friðrik Ómar og Reykjunum.
Þið vissu þetta bæði. En þið eru greinlega að hugsa það saman, báða spurningarna fjallið okkur Friðrik. En þið fara sjálfsög ekki tóminn heim, kostandi þáttan eitthvað Tres Logos og þið fái hérna gjafabréf, Tres Logos, þessu þú vannst. En Ágúst, þú fyrst nefnilega fær svona, þú fær nefnilega ekki alveg sama tenni sko. Þetta hérna, þú fær gullpeninga, ég skal bjóða þetta bara.
Hvað sér þetta?
Þetta eru kokteilarpeningar.
Í alvörinni?
Hafið þið farið á Tres Logos?
Já, ég farið á það.
Þetta er bara snildar geggjaður veitingastaður sko. Og ég mæli mig að vara margarítunum.
Já, þú myndir fengið tvær margarítur fyrir þetta.
All right, ég gera það kannski bara lögða.
Henni, ég byrði hér út að borða það og þú byrðið mér kóktel.
Já, ég gera.
Takk fyrir komin að krakkar og gangi ykkur verið lögða.
Takk hérna.